саламатсыз угарман, программабыздын экинчи бөлүгүндө. Өткөн апталарда Жогорку Кеңештин айрым депутаттары инвестициялык климат менчик укугу тепселенип жатканын айтып чыгышты. Мындай билдирүү өлкөдө коррупцияга каршы күрөштүн алкагында ири ишкерлердин мүлктөрү мамлекетке өткөн учурга туш келди. Бул темалы эксперттер талдайт программасында кеңири талкуулайбыз.
Биздин элге туруктуу киреше керек. Туруктуу киреше качан болот? Жеке ишканалар күчтүү болсо. Күчтүү ишкерлерге күчтүү гарантиялар керек.
Биз биринчи ирет ички инвесторлорго шарт түзүп, ошолорго кепилдик беришибиз керек. Анан гана четелдик чыныгы инвесторлор келет.
Алды менен жаңылыктардан угалалы Бакыт Төрөгелди микрофондо.
Саламатсызбы. Парламентти өзүн өзүн таркатуу тууралуу демилге көтөргөн депутаттык топтун сунушу Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдар мамлекеттик түзүлүш сот укук маселелери боюнча комитетинин 23-сентябрдагы жыйналышынын күн тартибине киргизилди. Парламенттин сайтындагы маалыматка ылайык, бул маселе боюнча депутат Улан Примов баяндама жасайт. Сунуш колдоо тапса, ал жалпы сессияга чыгарылат. Жогорку Кеңеште өзүн өзүн таркатуу боюнча 32 депутаттан кол чогултулуп, сунуш парламенттин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулуна жөнөтүлгөн. Спикер бул демилгени колдой турганын айткан. Анда кезектеги парламенттик шайлоо 2026 жылдын ноябрь айында өтөрү, 2027 жылдын январь айына президенттик шайлоо дайындалганы белгиленип, борбордук шайлоо комиссиясы эки саясий иш-чараны аз убакыттын ичинде өткөрүүгө жетишпей калары негиз кылынган. Нурланбек Тургунбек уулу эки шайлоонун удаа өтүшү саясий жана экономикалык жактан өлкөгө кыйынчылык жаратат деп эсептейт. Жогорку Кеңеште өзүн өзүн таркатуу демилгесин депутаттардын жалпы санынын 3/2 кем эмеси же бери дегенде 60 депутат колдошу керек. Эгерде өзүн өзү таркатуу жөнүндө чечим кабыл алынса, парламент таркаган күндөн тартып 5 күн ичинде президент мөөнөтүнөн мурда шайлоо дайындайт. Шайлоо болжол менен 30 ноябрда өтөрү айтылууда. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы Бишкектен Көк жар жаңгонушунун 172 контурундагы жерлердин сатылышына байланыштуу 7 адам кармалганын кабарлады. Шаардык милициянын маалыматында 2007 жылдан бери шектүүлөр 141 гектардан ашык айыл чарба багытындагы жер тилкелерин курулуш кылууга мыйзамсыз өткөрүп, андан ары турак жай салууга сатышканы аныкталган. 1 май райондук соту шектүүлөрдүн баарын Бишкектеги номер 1 тергөө абагына камакка алды. Бишкек шаардык мэриясы номер 72 контурда 385 курулуш бар экенин, алардын арасындагы мыйзамга туура келбеген 236 объект буздурууларын билдирген. Бузуу иши тургундардын каршылыгы менен коштолуп талкуу жараткан. Сөз болуп жаткан аймакка үй жана башка курулуштарды куруп алгандар жерди мыйзамдуу сатып алышканын айтып келишет. Ички иштер министрлиги Бишкектеги Көк жар жаңгонушунун 172 контурундагы айдоо жерлерине мыйзамсыз турак үйлөрдү курууга уруксат берген деген шек менен буга чейин 4 кишини кармаган. Аларга кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси менен айып коюлууда. Эл аралык кабарлардан Кошмо Штаттар Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинде сунушталган Газа секторундагы атышууну тез арада эч кандай шарт койбостон жана туруктуу негизде токтотуу тууралуу талаптар жазылган резолюциянын долбооруна вето койду. Анда Израиль бийлигине Газага жөнөтүлгөн гуманитардык жардамдын жеткирилишине койгон бардык чектөөлөрдүн алып салуу талабы да камтылган. Резолюциянын Коопсуздук Кеңешинин калган 14 мүчөсүнүн баары колдошту. Мындай документти иштеп чыгуу демилгеси быйыл августта Бириккен Улуттар Уюму Израиль Газада Хамаска каршы 2 жылдан бери жүргүзүп келаткан согуштун айынан бул аймакты ачарчылык каптаганы тууралуу расмий билдирүүсүнөн кийин көтөрүлгөн. Анда Хамас жана башка куралчан топтор барымтада кармап турган адамдардын баарын бошотуу талабы да жазылган. АКШ 2023 жылдын 7 октябрында Хамас Израилге кол салган, адамдарды өлтүрүп барымтага алып кеткен кандуу чабуулдан бери уланып келаткан согушка байланыштуу Бириккен Улуттар Уюмунун демилгелеген резолюцияларды ушул менен 6-сына каршы чыкты. Орусия президенти Владимир Путиндин көп жылдардан берки ишеничүт адамы Дмитрий Казакты кызматтан бошоткон жарлыгы укуктук актылар порталында жума күнү жарыяланды. 2 күн мурдараак ал кызматынан кетүү тууралуу арыз жазганы кабарланган. Украинада төрөлгөн Казак 1990 жылдардан бери Путиндин жакын адамы саналып, акыркы 25 жылда бир катар жогорку мамлекеттик кызматтарда иштеди. Украина менен Минск келишимин аткаруу боюнча сүйлөшүүлөрдө Кремлдин делегациясынын жетекчиси болуп турган. 2022 жылы 21 февралда Украинадагы согуш башталар алдында болгон Орусиянын Коопсуздук Кеңешинде сүйлөшүүлөрдү улантуу зарыл деген көз карашын билдирген. Бир катар маалымат каражаттары ал ыктымал согуш Украина элинин армиясынын Катар каршылыгына туш болот деп эскертип келгенин, кийин да Путинди сүйлөшүүгө көндүрүүгө аракет жасаганын жазышкан. 66 жаштагы Дмитрий Казак орус президентинин ишеничтүү адамы катары Кыргызстанга бир нече жолу барып, жогорку жетекчилик менен көзмө-көз жолугушууларды өткөргөн. Монополия каршы жөнгө салык кызматынын директору Женалы Орозбаев Кыргызстанга Казакстандан күйүүчү май сатып алуу кымбатка түшөрүн айтып, өлкө ушундан улам Орусиядан алып келерин билдирди. Ал 19 сентябрда биринчи радионун эфиринде угармандардын биринин Казакстандан күйүүчү май алуу боюнча эмне үчүн өкмөттөрдүн ортосунда келишим түзүлбөйт деген суроосуна мындайча жооп берди.
Казакстан менен түзгөн учурда алардын мисалы үчүн күйүүчү майларга болгон баасы Россиянынкынан ашып кеткен учур болуп атат.
Экономика жана коммерция министрлигинин маалыматында Кыргызстанда күйүүчү майдын жылдык керектөөсү орточо 1,6 миллион тоннаны түзөт. Анын 93% Орусиядан импортолот. Мунай ташуучулар ассоциациясынын маалыматына ылайык, соңку 2 айда өлкөдө күйүүчү майдын чекене баасы литрине 3,5-4 сомго чейин кымбаттады. Бишкектин биринчи май райондук сотчу кеңештин экс депутаты Эмил Жамырчиевдин ишин башкы прокурорго кайтарып бергени белгилүү болду. Райондук соттун маалыматына ылайык, ишти карап жаткан судья ушул жылдын 29-июлунда тергөө амалдарын жүргүзүү жана жаңы айып тагуу же айыптын классификациясын өзгөртүү чечимин кабыл алган. 2023-жылы 27-декабрда ошол кездеги башкы прокурор Курманкул Зулушов Эмил Жамгырчиевди кылмыш жообуна тартууга парламенттен уруксат сураган. Ага кылмыштык жаза кодексинин мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү беренеси менен иш козголгон. 2024-жылы 10-январда парламент депутатты кылмыш жоопкерчилигине тартууга уруксат берген. Былтыр 24-январда 1 май райондук соту анын бөгөт чарасын карап, 26 февралга чейин улут коопсуз боюнча мамлекеттик комитеттин тергөөгө камакка алган. 2 февралда кайра үй камагына чыккан. Иш сотко өтүп, күбөлөр суроло баштаган болчу.
Рахмат, жаңылыктар менен тааныштырган Бакыт Төрө келди. Өткөн апталарда Жогорку Кеңештин айрым депутаттары инвестициялык климат, менчик укугу Кыргызстанда тепселенип жатканын айтып чыгышты. Мындай билдирүү өлкөдө коррупцияга каршы күрөштүн алкагында ири ишкерлердин мүлктөрдү мамлекетке өткөн учурга туш келди. Ал тапта менчиктин кол тийбестигин камсыздоо максатында 20 ашуун депутат 91-жылдан тартып 24-жылга чейин менчиктештирилген айрым объектилерге карата мунапыс берүү жөнүндө мыйзам долбоорун сунуштап, ал биринчи окууда жактырылды. Бул арада өкмөт дагы өлкөгө кирип жаткан чет элдик инвестиция 2 эсе азайып кеткенин моюндап жатат. Кыргызстандагы инвестициялык климатты жакшыртып, жеке менчиктин кол тийбестигин камсыздоо үчүн эмнелерди кылуу керек? Азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүндө талкууладык. Талкууга Жогорку Кеңештин депутаты Элдар Абакиров, саясий активист Мавлян Аскарбеков жана президенттин алдындагы инвестицияларды тартуу боюнча улуттук агенттиктин жетекчи орун басары Жалан Жээнәлиев катышат. Талкууну болсо Бакыт Асанов алып барат.
Урматтуу коноктор, анда талкууну баштайлы. Мына соңку учурда тараары айтылып жаткан 7-чи чакырыштагы парламенттин акыркы чечимдеринин бири катары ушу биринчи окууда 1991-жылдан тарта 2024-жылга чейинки менчиктештирилген айрым объектилерге мунапыс берүү жөнүндөгү мыйзам долбоору болуп калды. Элдар мырза, сиз ушул мыйзам долбоорду иштеп чыккан депутаттардын бирисиз. Мен алгачкы суроону сизге жолдойюн деп жатам. Эмне себептен дал ушундай мыйзам сунушталып жатат? Жеке менчиктин кол тийбестигине ишеним жок болгон үчүн дал ушундай жол менен менчиктин кол тийбестигин камсыздоону көздөп жатасыздарбы?
Эми бул жерде эң негизги себеп бул бизде көптөгөн жергиликтүү ишкерлер кайрылып жатат да. Негизги мааниси мындай да, азыркы активдүү ишкерлердин 70-80% балким бир 40 жашынын тегерегинде да, 30-40 балким 50-ге чейин менчиктештирүү процесси биринчи 10 жылда катуу жүргөн, 90-дон 2000-ге чейин. Ал кезде азыркы активдүү муундун мындай эч кандай катышы жок болчу. Булар же мектепте же бала бакчада жүргөн муун болчу. Мен деле мына мектепти 98 бүткөм, мен деле кандай менчиктештирүү болгон, ким болгон, менде деле мындай толук маалымат жок, көргөн да эмесмин,
аралашкан эмес,
түшүнбөйм. Ошолор кайрылып атат. Биз деле билбейбиз дейт ал жылдар эмне болгон. Бирок бизге келип айтып атат, кечирип кой, сенин объектиң 30 жыл мурун туура эмес приватизация болуптур, жана башка жана башка дейт. Ал айтат, эми мен базардан сатып алдым, агентство аркылуу таптым бул недвижимость. Мен мисалы миграцияда бир 5-10 жыл жүрдүм, акча топтодум, жерди сатып алып бир нерсе курган атам, курган атсам мынтип ушинтип сотко берип ушинтип объектимди алган атышат, менде эмне күнөө дейт да. Анан мындай карасаң андай ишкерлер көп болгондуктан биз коллегалар менен кеңешип ушундай бир мыйзам долбоорун таптык. Эми бир мындай мыйзам долбоор бизде деле эмес, мисалы Россияда деле 2004-жылдары ушул сыяктуу мыйзам долбоор болгон экен. Ал жакта деле ушундай көйгөй болгон экен. Анан мындай күнөөсү жок адам зыян тартып калбаш керек деген бул бир максат. Экинчи маселе көп адам өзүнүн мындай толук бүт документи бар мыйзамдуу объектине бир нерсе кургандан коркуп калды инвестиция кылгандачы. Анткени балким меникинен да келип алып коет. Банкка барып кредит алайын десе залогкада көптөгөн объекттерди албай атыптыр банктан. Мен да атай эле банктардын ассоциациясына кайрылсам ооба дейт биз. Көп объекттерди залогко албайсың, анткени коркунуч бар ушундай. Алар деле бир тобокелчиликке кеткиси келбей атат. Ошол себептен ушундай мыйзам жазылды да.
Бирок эми жеке менчик бул баягы жаранга берилген конституциялык укуктун кепилдиктердин бири да. Мына учурдагы конституция, мыйзамдар аны коргой албайт деп ойлойсузбу? Кошумча мыйзам.
Эми көп коллегалар айтып атат, эми бизде ансыз деле конституцияда корголгонго жана башка депчи. Бирок азыркы себептер кызык болуп атпайбы? 30 жыл бирөө туура эмес кол коюп койгон, бирөө мынтип койгон. Эми бирок азыркы акыркы сатып алуучунун, мындай айтканда ак ниет сатып алуучунун адам аяга эч кандай катышы жок. Сен азыр бир нерсе сатып алсаң Кыргызстандан сага документ берет. Документ берди, кызыл китеп жана техпаспорт, демек сен толук укугуң бар бул объекткечи. Бул залогто эмес, арест эмес. Дагы кандай далил керек деген суроо да. Ошон үчүн бул жерде бир нерсени эске алыш керек. Эми Кыргызстанда инвестиция келиш үчүн толук мындай бир жакшы өнүгүү болуш үчүн жеке ишкерлер өнүгүш керек. Мамлекет го инфраструктура түзүп берет жана башка адилеттүүлүк, коопсуздук орнотуп берет. Бирок ишкерлер тез өнүгүш үчүн алардын мүлкү кол тийбес болуш керек. Жана ар кандай сот иштери болсо сот системасы таза адилеттүү иштеш керек. Ушул эки нерсе болсо эле экономика өнүгөт. Адамдар өнүккүсү келет, кургусу келет, инвестиция кылгысы келет да.
Демек ошо мындан кийинки дагы Кыргызстанга тартылчу ички жана тышкы инвестицияга бир кепил болуу үчүн, кошумча кепил болуу үчүн дагы кабыл алынып аткан документтер
ошентип койсок болот.
Жалым мырза, мен сизге өкмөттүн өкүлү катары мына Кыргызстанда ушул жеке менчиктин кол тийбестиги боюнча талкуулар жүрүп атат. Буга ошо коррупцияга каршы күрөштүн алкагында айрым ишканаларды мамлекетке өткөнү дагы себеп катары айтылууда. Мына Элдер мырза да айтып өттү. Чын эле ушул сыяктуу иштер инвесторлор үчүн коңгуроо болуп атабы? Мына сиз инвестиция тартуу боюнча агенттиктин өкүлү катары терс көрүнүш катары саналган жокпу? Сиз кандай ойдосуз?
Негизи сиз ошо башында айтып кеттиңиз, ошо быйылкы жылы былтыркы жыл менен салыштырмалуу инвестициялардын көлөмү төмөндөдү. Бул негизги маселе бул былтыркы жылы Кыргызстан боюнча бир катар ишканалар ачылган. Салыштырмалуу быйыл саны менен биз 6 ишканага көбүрөөк астык, бирок инвестициялардын көлөмү боюнча азыраак болуп калды. Анткени былтыр ири ишканалар ачылганда 4 ишкана ачылган. Ошол ишканалардын көлөмү бир 400 миллион доллардын тегерегинде түзгөндө, ошого байланыштуу быйылкы жыл менен салыштырмалуу негизги инвестициялык портфель ошол багыт боюнча төмөндөдү да. Бирок жалпысынан статистикага кайрыла турган болсок, быйылкы жылдын 6 айы боюнча улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча Кыргызстанга чет элдик түз инвестициялардын көлөмү 562 миллион АКШ долларды түзүп, былтыркы жыл менен салыштырмалуу 21.7% көтөрүлдү да. Ал эми негизги капиталга инвестициялар боюнча айта турган болсок, ал сумма 166 миллиард болуп 20.7% көтөрүлдү да. Мен ушул чет элдик түз инвестициялар боюнча эки жагдайга токтолуп кетким келип атат да. Бул биринчиси, бизде ошол инвестиция багытында реинвестирование деп коебуз. Бул ошол инвестициядан түшкөн акчаны кайра өзүнүн ишканасын өнүктүрүүгө багытталган акчаны. Ошол 67% түздү. Ошол 562 миллион. Ал эми ошол 562 миллиондун 40% бул өндүрүш багытына болду да. Бул демек Кыргызстандагы өндүрүштү өнүктүрүүгө мурун деген негизи 55% ушул 5 жыл 6 жыл мурун ушул чет элдик түз инвестициялардын көлөмүнүн 55-60% бул тоо кең багытында болгон да. Азыр биз мына өндүрүшкө багыттап жатабыз. Ошондуктан бул жакшы жагдай деп ойлойм да.
Чет өлкөлүк инвесторлор бүгүнкү күндө чет өлкөлүк эле эмес, ички инвесторлорду деле жеке менчиктин кол тийбестигине карата маселе тынчсыздандырбайт деп ойлойсуз?
Бул эми негизи жалпысынан алганда жүргүзүлүп жаткан бүгүнкү күндө Кыргызстандагы саясат негизи мындайча айтканда коррупцияга каршы жана ошондой эле кылмыштуу топторго каршы саясат статистиканы көргөзүп жатат. Статистикадан көрүп атабыз. Демек инвесторлордун Кыргызстанга болгон ишеними төмөндөп эле кайрадан мындайча айтканда жогорулап бүгүнкү күндө Кыргызстанга инвестиция коркпой салып жатат.
Мавлян мырза, мына парламентте көтөрүлгөн сунуш, өкмөттүн позициясы болуп атат, эч кандай жеке менчикке байланыштуу кол тийбестигине байланыштуу маселе жок депчи. Сиздин көз карашыңызда чындыгында эле кошумча кепилдиктер керекпи? Бүгүнкү күндөгү реалдуулук эмнени айтып турат?
Кыргызда жакшы макал бар, ооруну жашырган өлүм ашкерелейт деп. Баары жакшы, мыйзам кабыл алынат, статистика жакшы көрсөткүчтөрдү көргөзүп жатат деп айта берсек, негизи жашырган болуп калабыз деген ойдомун да. Мен өзүм баягы ойлорумду айтып кетейин. Эгер биздин конституцияда жеке менчик корголуп жатса, анан бүгүн биз ушундай талкуулап жатсак, себептери бар да, талкуу бар да, коркунуч бар деген талкуу болуп атса, жаңы кабыл алынган мыйзам канчалык эффективдүү болот? Бул да суроо. Элдар мырза, кабыл алып аракет кылып атканыңыз жакшы. Бирок баш мыйзамда жазылып турган нормалар жакшы ишке ашпай жатса, жакшы ишке ашпай жатса, мыйзамдын кандай күчтүү болору күмөн жаратат деген ойдомун да. Статистика боюнча айтып кетет элем, сиз Жалын мырза айтып атат, статистика боюнча мына былтыркы караганда инвесторлор, ички инвесторлордун реинвестиция көбөйүп атат деп. Бирок коомчулуктун ичинде реалдуу фактыларды эске алуу менен тышкы эмес ички инвесторлордун орто жана жогорку мындай ири инвесторлордун Кыргызстанда реинвестиция эмес, инвестиция эмес, кыргыз мамлекетинен чыгып кеткен фактылар деле бир топ болуп атат. Аны сиз да угуп атасыз, биз да угуп атабыз, журналисттер да угуп атат. Ошол эле бизнесмендер, баягы биз таанып билип жүргөн инвесторлор курулуш жаатында, соода жаатында, базар жаатында, өндүрүш жаатында, мына кечээ жанагы Абдыкеримов деген 40 ашуун завод ачкан, 10 миллиардтан ашуун мүлкү мамлекетке кайтарылып, ири инвестор, ири ишкер кыргыз мамлекетинин жараны толугу менен бизнеси бизде жабылды десек болот. Бул бир мен фактылар деле айтып атам, мен ал адамды тааныбайм деле да. Ушундай мамлекеттин ичиндеги бизнес кылган жаш бизнесмендердин көбү Турцияга, Казакстанга, Өзбекстанга, Дубайга чыгып кеткенин биз угуп көрүп келе жатабыз. Жакында мен конкретно мындай эми бул жерде мамлекетте жүргүзгөн саясаттан көз каранды экономика. Мен жакында интервью бердим эле, ошол жерде конкреттүү бир нерсени айтайын. Ири бизнесмен, миллиардер Дерипаска казак бюджетинин жакында баягы кескин чоңойуш боюнча жакшы оюн айтыптыр. 5 негизги талапты айтыптыр. Эмне үчүн казак казнасы көбөйүп жатат деп.
Орусияга
салыштыруу айтып атат да, 5. Биринчиси мыйзамдын үстөмдүгү. Экинчиси жеке менчиктин корголушу. Үчүнчүсү тышкы инвесторлордун тартылышы. Төртүнчүсү коррупциянын жок болушу. Бешинчиси мамлекеттин кийлигишүүсүнүн системдик түрдө азайышы. Эгер ушул шарттар болгон болсо, мамлекеттин экономикасы өз өнүгөт деп бул ири бизнесмен миллиардер айтып атат. Ал көрсөткүч мына биз Казакстанда ошондой эле көрсөткүчтү биз Өзбекстанда көрүп атабыз. Эми ушул талаптар биздин мамлекетте кандай аткарылып атат? Эгер бул талаптар аткарылбай турган болсо, демек биздин экономика бүгүн такыр башка да, башка жакта, башка нукта кетип баратканын биз моюндашыбыз керек. Мүмкүн азыр кыска бир эффект берип жаткандыр, мамлекетке кустурулуп атат, мамлекетке кайтарылып атат деп, ал кыска эффект берилет. Себеби тиги Абдыкеримовтон 10 миллиард алыптыр, дагы бирөөдөн 1 миллиард, бирөөдөн 10 миллион, ушундай кетип атат да. Бирок бул кыска эффект. Анткени биздин мамлекетте анчалык көп бизнесмендер жок, жылдап куза турган жана жылдап мамлекетке байлыкты кайтара турган.
Ошол эле учурда мына Кыргызстандын ички өнүм продукциясынын өсүшү 11% болуп, Евразия экономикалык биримдигиндеги өлкөлөрдөн эң алгачкы орунга чыкканы, ошол эле учурда УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин айтымына караганда, ушул коррупцияга каршы күрөштөн эле быйыл 200 миллиард сомго жакын каражаттын түшкөнү, анан Жалын мырза айткандай келген инвесторлордун көпчүлүгү өндүрүш, өнөр жайга өзүнүн акчасын салып жаткандыгы, сиз айткандай кыска эффект деп эсептесек болобу?
Мен конкреттүү фактын айтайын азыр. Түркмөн мамлекетинин бюджети биздин бюджеттен 7 эсе көп. 7 эсе көп. Эли бизден, биздин элден бир нече эсе жакыр. Мамлекеттин бюджетинин көрсөткүчү бул экономиканын өнүгүүсүн көрсөткүчү менен айырмаланып турат. Мына мен конкретно эле мисалды келтирип атам. Андан тышкары мамлекеттик экономиканын структуралары айырмаланып турат. Түркмөндүкү, казактыкы, өзбектики, биздики. Биздин экономика, биздин ишкерлерде кармалып турган буга чейин. Ошол эле базарлар, ошол эле соода саттык, транзиттик, алып сатуучулук, бир аз курулуш, бир аз өндүрүш, бир аз чоң масштабта эмес. Мен дагы бир жолу айтып кетейин, биздин структура толугу менен өзбек, казак, түркмөн экономика структурасынан айырмаланып турат. Биз ишкерлерден турган экономика, кызмат, услуги негизинен да
кызмат көрсөтүү.
Кызмат көрсөтүү. Бул абдан маанилүү. Эгер биз ошону түшүнбөсөк, мен жана айтып жаткан эффект кыска болот дагы, андан кийин талкаланган экономиканын талкаланган структурасы кайра артка мамлекетке киреше бербей калат. Ооба, консолидированный бюджет деп айтып атпайбы? Эми аны жалпы эл түшүнбөшү мүмкүн. Бирок биздин бийлик башы түшүнөт да, консолидированный бюджетти момундай кылып көргөзүп туруп, мына деп жогорку кеңеште деле айтылды алчы. Эми алга соцфонддун акчасын, тигинин акчасын кошуп, баарын коштуруп, мына триллион деп көргөзүп кое берип, мактанып отура берсек болот. Бирок реалдуу экономика ал такыр башка. Элдин жашоосу экономикалык баягы көрсөткүч таталдап кетиш коркунучу турат да менин оюмча.
Жалы мырза, ооба, сизге дагы жанагы кыска эффект жөнүндө айтып атпайбы? Сиздин көз карашыңыз
кандай? Эмне үчүн ошол кыска мөөнөттөгү эффект боюнча эмне үчүн макул эмес экенин айтып кетейин. Анткени бүгүнкү күндөгү башталган Кыргызстандагы дээрлик көпчүлүк инфраструктуралык инвестициялык долбоорлордун натыйжасын биз 5 жылдан кийин көрө баштайбыз. Бул эми алыс кетпейли Кытай Кыргызстан Өзбекстан жолу, Камбар ата кез, андан тышкары Кулан ак кез, андан тышкары бир катар энергетикалык
объекттер,
долбоорлор. Биз тилекке каршы көп жылдан бери мындайча айтканда энергетикалык кризисте болуп келгенбиз да. Анткени биз деген эч кандай
азыр да уланып атат
эми. Азыр эми биз деген ушул темп менен кетсек, азыр мындайча айтканда күн электростанциялары, шамал электростанциялары, жана кичи станциялар, жана чоң кестер курулуп бүткөндөн кийин 2028 жылы биз импортка көз карандыктан чыгабыз дагы. 2030 жылдан баштап каса миндин аркылуу биз деген өзүбүздөн чыккан электр энергияны экспорттайбыз да. Андан тышкары өндүрүш багытында дагы, туристикалык багытта дагы бир катар долбоорлор башталды. Мына биз деген эми жакынкы эле өлкөлөрдөн инвестиция келген жок да. Бизде мына Франциядан Доппельмайер менен макулдашуу кол коюлду, Алатау резортко мына инвесторлор келебиз деп атат. Андан тышкары Англиядан инвесторлор келип Кыргызстанда мындайча айтканда биздин Жомарт Жоодар мырза менен жакшы завод салып атат ошол биздин өнөр жай багытындачы. Эми мен ойлойм, бул жакшы өнөкөт. Биз бул эффектти бир 5 жылдан кийин, 3 жыл 5 жылдын ичинде көрүп баштайбыз.
Элдар мырза, сиз буга чейин өкмөттө иштедиңиз, азыр парламенттесиз, ишкерчиликте жүргөнсүз. Сиз мына азыркы болуп аткан талкуунун жүрүшүндө көз карашыңыз кандай? Чындыгында эле
кечээ бизде кабинет министринин жетекчиси Касым Алиев Адылбек Алишевич отчет берди да, 11% өсүш болду экономиканын. Туура чындыгында азыр биз эшикке чыксак, мына быйыл жерден эле азыр эшикке чыксак, чоң чоң машинелер иштеп атат, тиги бетон ташыгыч, чоң чоң хоболор, шакмеңдер, эми курулуш катуу жүрүп атат чындыгында. Анын моюнга алабыз, гик көптөгөн жерге үйлөрдү салып атат. Адылбек Алишевич отчетунда да айтты, 35% жакын бул жерде курулуш экен да, экономиканын өсүшүнө салым койгон. Эми гикке биз былтыр бюджет кабыл алып атканда 12 миллиард сом бюджеттен бөлдүк. Мен билгеним эми канчасы бөлүндү бөлүнбөдү так билбейм. Анан Саудия фондунан, араб фондунан бир 79-80 миллион доллар алдык, анын баары гикке берилди. Кыскасы, мамлекеттик чоң инвестиция жүрүп атат инфраструктура. Мына Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу ал 4 миллиард доллардан ашык чоң долбоор. Мына алар майлы сууда ар бир айылдан канча кишилер жумушка алынып атыптыр. Чоң инфраструктуралык долбоор. Бул абдан сонун. Мен ойлойм, биз 90-жылдарга караганда Кыргызстандын элинин саны 2 эсе өсүп деп койсок болот, 2 эседен деле көп. 7.5 миллионго чукулдап барса баарына үй керек, баарына жумуш орун керек. Эмне-эмнен айтып келип атат, биз мамлекеттик чоң-чоң инвестициялар менен жакшы чечкиндүү иштер кылынып атат. Бул болгону болгондой. Бирок бир нерсени эске алыш керек. Гиттен баары кредитке алып аткан үйдүн бул кредитти жабыш керек. 15, 20, 25 жылга чейин алып атышат. То есть биздин элге туруктуу киреше керек. Туруктуу киреше качан болот? Жеке ишканалар күчтүү болсо. Анткени эми мамлекеттик ишкана бул жаман эмес, бул бир тармактын монополисти балким иштейт. Бүлкүм кандайдыр бир нефть, газга байланган мамлекеттик ишканалар иштей бериши мүмкүн да, бирок реалдуу бир товар өндүрүп, аны атаандаштыкка чыдагандай кылып ички тышкы рыноктан сатыш үчүн күчтүү ишкерлер керек. Күчтүү ишкерлерге күчтүү гарантиялар керек. Поэтому мамлекет кандай чечкиндүүлүк көрсөтсө, инфраструктураны куруудан, ошондой эле жеке ишкерлердин мүлкүн коргоодон, ошолорго жардам берүүгө да дал ошондой чечкиндүүлүк көрсөтсө, мен ойлойм, ошондой эки тармак тең кетсе бул экономикага жакшы таасир этет.
Бирок ошол эле учурда жана сиз иштеп чыккан, сиз мүчө болгон мыйзамдын түпкү маңызы эле барып менчиктештирүүгө таянытпайбы? Ал болсо менчиктештирүү барабар коррупцияга каршы күрөш дегендей түшүнүк болуп калды.
Анткени бизде деле бул мыйзам талкууга чыкканда төрага деле бир жакшы макал келтирди. Бөрк ал десе баш алып жатышат депчи. То есть ниет балким жакшыдыр коррупцияга каршы бир иштерди жүргүзүү, мүлктү алуу, бирок баарын контролдой албайсың да, миңдеген адамдар иштеп атат. Ортодон балким коррупция жүрүп атат, балким ортодон күнөөсүздөрдү күнөөлүү кылып мүлкүн тартып коюп атат. Биздин мыйзам мамлекет тараптан бир мындай жаңы бир күчтүү кепилдик катары кабылданса абдан жакшы болот деп ойлойм да.
Менде кошумчалык мүмкүн болсо. Элдар Куранбай кеч туура айтып кетти. Негизи бизде ошол күчтүү ишкер негизи экономиканын мындайча айтканда кыймылдаткычы. Бизде мындайча айтканда кичи жана орто бизнес көпчүлүк ички дүйнө продукциянын көпчүлүгүн түзөт да. Ошондуктан биз ишкерлерге колдоо, ишкерлердин потенциалын жогорулатуу боюнча өзүбүздүн программабызды иштеп чыкканбыз. Ошол кичи жана орто бизнестин потенциалын жогорулатуу. Мына Нарынга барып келдик. Эми азыр бүткүл республика боюнча биз деген бүткүл өнүктүрүү фонддору менен кошо гарантийный фонд жана башка өнүктүрүү фонддору менен биргеликте барып ишкерлерге бизнес планды кантип жасаш керек, бизнес планды жазгандан кийин акчаны каяктан табыш керек, акчаны тапкандан кийин ошол акчаны кантип сарамжалдуу сарптап өзүнүн бизнесин өркүндөтүш керек деген боюнча бир чоң комплекстүү программа иштеп чыкты. Андан тышкары өзүңүздөргө белгилүү болгондой бүгүнкү күндө кичи бизнести каржылоо программасы иштеп жатат. Ал программанын алкагында быйыл эле бир 3,7 млрд сом жеңилдетилген пайызсыз кредиттер берилди да. Анан ошондой сактуу кредиттер, ошондой сактуу мындайча айтканда колдоолор көрсөтүлүп, ошол биз бизнесибизди өркүндөтүп, бизнесибиздин мындайча айтканда мындан ары өнүгүшүнө мындайча айтканда өбөлгө түзө турган иштерди жүргүзүп жатабыз.
Ооба, ал жакшы үйрөткөн, көрсөткөн, багыт берген, түрткү берген. Бирок ошол эле учурда Мавлян мырза айткандай жана беш бир немени принципти санап өтпөдү? Мамлекеттин кийлигишүүсүн азайтуу деген. Тескерисинче мамлекеттин кийлигишүүсү, укук коргоо органдарынын кийлигишүүсү көбөйгөн жокпу?
Мамлекеттик ошол мындайча айтканда мамлекеттик жөнгө салуу багыты боюнча бизде министрлер кабинетинин токтому менен дебюрократизация боюнча чоң топ түзүлгөн Аяз Батыр Кулович Байетовдун жетекчилигин алынды. Анан жалпысынан бир 400 жакын мыйзам жана ошондой мыйзам ченемдеги укуктуу актыларды биз анализдеп чыктык да. Анан ошол анализ дегенден кийин биз деген бир катар мындайча айтканда керексиз кагаздардын баарын жокко чыгарып түндүккө киргизип койдук да.
Мавлян мырза, мына өкмөт өзүнүн ишин санап атат. Бизде ошол бир топ аракеттер жүрүп атат, мыйзамдар өзгөртүлүп атат, топтор иштеп атат депчи. Бирок ошол эле учурда бүгүнкү күндөгү жанагыдай мыйзамдардын иштелип чыгышынын муктаждыгы эмнеден болуп атат анда?
Элдар мырза жооп бере турган суроо экен. Мен айтайын дегеним, Элдар мырза абдан жаңы эле өкмөттүн иштерин колдоп кетпедиби? Ири инвестиция болуп атат, жакшы иштер болуп атат, жакшы. Бирок ошол эле кезде баягы мыйзам даярдап ошол биздин ички инвесторлорду коргоо максатын көрүп жатат да.
Эми Өлкөдөгү инвестициялык климат ишкерлердин менчик укугу укугу боюнча теманы эксперттер талдайт программасында талкууладык. Ага Жогорку кеңештин депутаты Элдар Абакиров, саясат талдоочу Мавлян Аскарбеков жана ошондой эле президенттин алдындагы инвестицияларды тартуу боюнча улуттук агенттиктин жетекчи орун басары Жалын Жээнәлиев катышты. Анын видео версиясы Азаттыктын сайтында бар. Ушуну менен кечки уктурууларыбызда жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.